крупная ранчерия, друга глава, он спустил. И бяху, у томе, и бяху у краю пастири, koji su tu prebivali u polju, čuvajući noću stražu nad svojim stadom. I gle, anđel gospodnji dođe na njih i slava ih gospodne obasje. I silno su se prestrašili i reče im anđel, nemojte se bojati, jer evo, javljam vam dobru vest u velikoj radosti, koja će biti za sav narod. Danas vam se u Davidovu gradu rodio spasitelj koji je Hrist gospodin. A ovo će vam biti znak. Naći ćete novorođenče povijeno u pelene gde leži u jaslama. I odjednom se anđeli pridruži mnoštvo nebeske vojske, hvaleći Boga i govoreći slava Bogu na visinama, a na zemlji mir prema ljudima dobra volja. Čim su anđeli otišli od njih, na nebo pastiri i rekoše jedan drugom, pođimo dakle do Bitlejema i pogledajmo što se to dogodilo. To što nam je Gospod obznanio. I dođoše žurno, te nađoše Mariju i Josipa i novorođenče gde leži u jaslama. Kada su vidjeli to, znaniše posuda ono što im je bilo rečeno o tom detetu. I zadiviše se svi koji su to čuli tome što su im propovedali pastiri. A Marija je čuvala sve te reči u sebi i promišljala o njima u svome srcu. I vratiše se pastiri slaveći, hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kao što im je bilo rečeno.
Amen.
Nebeski Oče, jedan slavni događaj, jedan slavni dan, jedno slavno vreme. Tako će nebeski sada nam samo pomozi da uđemo u duhu i u pomazanje koje je ispravno u ovome trenutku, oče, samo to. I da atmosfera tvoga prisustva bude ispravna, bude nebeska, bude prava, oče. Ovi onda je sve moguće što je ljudima nemoguće. Kada se mi nađemo u atmosferi neba, sve što je čoveku nemoguće, Bogu je moguće. Kao što je pismo rekao, kada smo slabi, onda smo silni. Šta mi možemo ovde uraditi, oče? Pomoći jedan drugome? Ne možemo. Možemo samo plakati jedan sa drugim oče, ali naše sile su i naše moći su ograničene, su u stvari nemoćni ljudi. Nemoćni u svemu onome što je bitno. Nemoćni u ozdravljenju i nemoćni u spasenju i potpuno zavisni od tebe, kao ovce od svoga pastira. Mi zavisimo od tebe, a ti si to i rekao, a bez mene, bez tebe Isuse, bez tvoga duha mi ne možemo činiti, a ja vam baš više. Oče nebeski, to je slavno i to je veliko, oče, i zato pozivamo tebe, oče. Mi ne možemo izlečiti bolesne među nas. Mi ne možemo utešiti one koji su ranjeni u srcu. Mi ne možemo osloboditi straha i umiriti one koji su uplašeni. Mi ne možemo uraditi ama baš ništa od toga i nebeski sveti Bože. I mi smo samo grešnici koji su potpuno, potpuno nemoćni. Oče, i mi možemo položiti ruke na one koji su slabi među nama, ali bez tebe mi ne možemo učiniti ništa za njih. Ali zato mi pozivamo tebe. Zato mi pozivamo tebe da dođeš u svojoj sili i u svojoj milosti, u svojoj snazi, u svojoj pomazanju i u svojoj atmosferi. Prosto budi ovde, Gospode, i uradi ono što želiš. Mi se predajemo u tvoje ruke, veliki iscelitelju, veliki spasitelju, najveći kralju. Mi te slavimo i hvalimo i veličamo jer ti si, samo ti, jedini istiniti Bog. A tvoje sveto ime je Gospod Isus Hrist. Tvoje sveto ime je Gospod Isus Hrist. Uradi ono što mi ne možemo. Učini ono što mi ne možemo, a slava će pripasti tebi, Oče. Nema iscelitelja među nama. Nema čak ni ljudi koji imaju darove. Nema čak ni on, nema nikoga ko može reći ja mogu ovo da uradim, ja mogu da izmislim, ja mogu da spasim, ja imam ovo, ja imam ono, mi nemamo ništa sem tebe. Oče nebeski, i kao što je pismo rekao, ako ćemo se hvaliti nečim, Gospodu ćemo se hvaliti. Oče, zbog svoje milosti, zbog svoje slave, ti si iscelitelj, ti si spasitelj, ti si onaj koji može učiniti ono što je ljudima nemoguće. Oče, mi se predajemo sa svim svojim željama i potrebama na ovoj službi, u tvoje ruke, dođi i prosto budi ovde, u tvojoj miloj atmosferi, u tvojom lepom pomazanju, u tvojom utešiteljskom prisustvu, neka tvoja slava bude ovde, neka tvoj mir bude ovde, neka se useli u naše duše, neka dodirne naša srca, neka dodirne naša tela, neka dodirne naše oronule umove, oče, i obnovi ih, oče, obnovi ih, ako ovi zemaljski umovi umiru. Ako naš mozak odumire, oče, neka naša duša blista. Amen. To možeš, mi se predajemo u tvoje ruke i verujemo da hoćeš.
Amen.
U ime Isusa
Hrista. Amen.
Sesti. Da razmišljajte o onome što sam vam rekao prošli put. Znači, nemojte to zaboraviti, nemojte uzeti da to bude jedna od služba, ako sam vam ikada dao neki savjet, onda je to taj, zahvaljujte Bogu. Zahvaljujete Bogu, jer ako tražite samo nešto od njega, tražite, tražite i naći ćete, naravno. Znači, ali kada zahvaljujete, u suštini mi radimo ono što cijelo nebo radi. Cijelo nebo zahvaljuje. Znači, kad odemo u nebo, mi nećemo ništa drugo moći raditi nego zahvaljivati, proslavljati, veličati. Gdje god se budemo okrenuli, gdje god uputimo svoj pogled, vi ćete vidjeti slavu Božju. Kad vidite sebe, vidjet ćete Božju slavu. Kad vidite svog brata ili sestru, vidjet ćete Božju slavu samim tim što je tamo. To pokazuje koliko je on divan. To pokazuje koliko je on slavan. Znači, i to je ta velika stvar, zato što Bog, zahvaljivanje ili zahvalnost, dovodi vas pod jedno, rekao sam vam, ajde nazovemo pravo pomazanje. Ja vam to ne mogu reći, znači svako Božje prisustvo je pravo prisustvo. I ako odete na skupove u današnjim pentakostalnim denominacijama gdje je duh slavljenja izražen, vi ne možete reći da to nije pomazanje. Znači, brat Braham je rekao u stvari da je to originalno pomazanje Božije koje je na tim ljudima. Na kraju, čak ako hoćemo, i bračari u Egiptu su imali Božje originalno pomazanje kada su imitirali stvari koje je Mojsije radio. I ako odete na skup gdje postoji neka isceliteljska sila Božja, vi možete znati samo jednu stvar, tu radio Gospod Bog koji je pomazao te ljude. Ovako ili onako, to je bio Gospod Bog, to jeste pomazanje. Znači, kada god odemo, i brat Braham, kada bi otišao u bilo koju denominaciju na neku službu i kada bi neko rekao Isus Hrist je sin Boži, on bi rekao amen. Zato što jednostavno čovjek je bio pomazan sada. Mi nikada ne možemo suditi ni o kome, ali mi možemo znati da to jeste bilo božansko pomazanje. Ali ono o čemu sam vam ja govorio prošli put, nama je potrebno pomazanje koje će izmeniti naše duše, izmeniti i dovesti zaista do novog rođenja, do originalnog iskustva koje je bilo na dan Pentakosta. Znači, mi smo svedoci da ta vrsta pomazanja na karizmatičkim, na pentakostalnim skupovima, ona može da proizvede efekte u radovanju, u emocijama, ali ne može da promeni ljude i ne može da njihova srca približi Bogu. Zato nama treba, hajde da kažemo, dublje pomazanje. I onda ako to svedete, vaš molitveni život na traženje određenih stvari, znači ja hoću dar jezika, hoću dar proroštva, to može čovjek da dobije, zaista, ali to nije svrha, zbog toga neće biti u nebu. Znači, kada počne sam sebe neko da hvali, on jednostavno daje sebi autogol, znači to ga udaljuje od neba više nego što bilo šta drugo što ja mogu zamisliti. Znači, ako bih ja sada mogao ovdje početi da se hvalim, znate, ja sam dobar propovednik, znate, ja imam dar propovedanja, znate, ja dobro propovedam, znate, ja sam bolji od toga i tog, znate, ja imam veliki dar, ja imam velika iskustva, ja sam imao velike vizije, vidite, i dogovorim ovako, to me prosto udaljava i to zalosi Svetoga Duha. Zato što u nebu, i nebu se vi ne možete približiti na jedan sebičan i ponosan način, ja imam ovo, ja imam to, ja sam uradio to, ja sam svedočio tamo, ja sam ovdje krstio toliko ljudi, ja sam tamo krstio toliko ljudi, ne, ne. Na nebu se prilazi tako što ste vi postajete svjesni svoje slabosti, postajete svjesni njegove veličine, a najbolje što vas može približiti toj atmosferi neba je u stvari zahvaljivati. Jer kada tražite, vi imate nekakvu potrebu, ništa protiv toga, ponovo kažem. Sve što imate u životu kao vašu potrebu tražite, zdravlje vaše djece, molite za to. Dobar posao, molite za to. Da vam se olakša vreme svakodnevnog života, molite za to. Da imate duhovni dar, molite za to. Ali nikada nemojte zaboraviti da zahvaljujete Bogu za ono što ste već dobili. Imate taj primjer u Bibliji, o čemu smo prošli put govorili, 10 ljudi koji su bili izlačeni od gube, jedan se vratio da zahvali koji je bio pagani, i samo je on mogao iskusiti dubinu pomazanja koje je bilo na Isusu Hristu. Zato što je on došao i zahvalio je Bogu. I Bog je njega nazvao vernikom. Znači, 9 su primila izlečenje i otišla i radovala. I bili su pomazani. I njihovo telo je bilo dodirnuto. I njihov duh je bio dodirnut. I oni su bili radosni. I otišli su iz Božijeg prisustva radosni. Ali samo jedan je u stvari uradio pravu stvar, došao je nazad i zahvalio Isusu za izlečenje koje on učinio u njegovom telu i u njegovom životu. I onda kada je to učinio, zahvaljivanje i zahvalno koju vi izgovarate i polažete na oltar Gospodnji, će i na vas doneti to pomazanje, to nebesko pomazanje. Zato što nebesko pomazanje kada dolazi, pomazanje Svetoga Duha je tu. I ono utiče na čovjeka samo na jedan način, da proslavi Isusa Hrista. I onda je to prava stvar. I onda kada se nađete u toj atmosferi neba, onda se vaša duša topi I onda se ta promjena dešava. Ne tako što vi nešto ne smete da uradite, nego prosto vi volite Isusa Hrista sve više i više. Vi ga volite sve više i više i sve druge stvari su vam manje bitne ili na kraju čak i nebitne. U toj atmosferi nebo, u stvari Bog i ono što mi nazivamo na novo rođenje, nije zabrana i nije učenje kako da ne radite određene stvari. Na novo rođenje je izlivanje ljubavi prema Isusu Hristu u vaše srce. I onda kako se ta ljubav izliva i kako ona preplavljuje vašu dušu. Vi više, sve više i više volite Isusa i sve više i više želite da mu služite i da radite te prave stvari koje on daje čovjeku da radi. A ovo što smo pročitali, znači ovo je jedan predivan primjer. I ovo je zaista jedna slavna noć i ovo je jedan veliki događaj koji se desio u Izraelu u to vrijeme. I kao ono što prvo želim da vam naglasim, u ovome pojavljivanju anđela, i sve to može da izgleda jako spektakularno, ali ono što je najdivnije u ovome svemu, to je bila sasvim obična noć za te pastire. Prosto sasvim jedna obična noć. Sada ode sa svojim stadom, u treću smenu. Sad vi koji ste ikada radili noći, vi znate kako to izgleda. To je nešto što je možda najteže u tim fizičkim poslovima, u tome kada radite u nekoj firmi. Pa neka vas staraju bilo koje doba da radite, samo da ne radite noću jer nije normalno. Prosto nije normalno da tako čovjek funkcioniše i oni su vjerojatno imali taj posao koji im je omogućavao čak i cijelu noć. To je bilo vrlo naporno. Čak i kada volite posao koji radite, ali kada zahtjeva da ne spavate cijelu noć, to je vrlo naporno. I sada pojavili su se anđeli u trenutku njihovog najvećeg umora na zemlji. Znači oni su se pojavili i najveličanstveniji trenutak njihovog života desilo se u jednoj sasvim običnom vremenu, u jednoj sasvim običnoj noći. Desio se neočekivano, ništa oni nisu prizivali, nisu se verovatno te večeri ni za šta molili. To je bilo sasvim jedno rutinsko vreme njihovog života. Tako da se velike stvari i veliki preokreti u životu ljudi se dešavaju onda kada se Bog pojavi, a nekada ljudi prizovu. Tako viziju vi ne možete prizvati, viziju vi ne možete kreirati. Viziju i Božije pojavljivanje, pogotovo ne pojavljivanje anđela u ovakvom broju, vi ne možete proizvesti sami svojom voljom. To je prosto Božija suverena odluka. On je odlučio da se pojavi u njihovom životu u jednoj njihovoj sasvim običnoj noći. Ni po čemu razliku očitoj od prethodne i ni po čemu nikakvoga znaka nije bilo da će se nadprirodne stvari desiti toga trenutka. Jednostavno, to je bila Božija suverena odluka. On je otvorio njima nebesa i on se pojavio. Poslao je anđele koji su poslali tu veliku vest. Njima je bilo otkriveno da se Mesija rodio i da je Mesija došao na zemlju. I onda su vidjeli taj nebeski hor anđela koji je slavio i koji je pevao i koji je govorio, hvala Bogu, i znate kakva je to vest bila? Danas vam se rodio spasitelj. Danas je u Jerusalimu rođeno dete koji će biti, koje jeste već sada spasitelj sveta. Danas je veliki Božji plan iz velikog Božjeg uma počeo da se ispunjava na zemlji. Ovoga dana spasitelj se rodio i oni su to obznanili. I čak to nikada nije bila tajna. I ovo nam pokazuje kako će uskrsnuće da se desi. Ovo vam pokazuje kako će uznesenje da se desi u jednoj sasvim običnoj noći ili jednome sasvim običnom jutru, u jednome sasvim običnom buđenju ili na jednom sasvim običnoj ili rutinskoj službi na kojoj budemo svi zajedno, to će se prosto desiti. Neće to biti nešto najavljeno, to će se prosto desiti. Vi i ja ćemo živjeti svoje rutinske živote, obavljati svoje rutinske stvari, zato što je Biblija rekla da o danu i času ne znaju čak ni anđeli na nebu, nego zna samo, to je Isus rekao, samo o danu i času, to može da bude ovaj čas. I to može da bude ovaj dan. Ja to ne znam, vi to ne znate, anđeli to ne znaju, Bog zna. I mi ćemo živjeti samo svoje rutinske živote. I onda u tom danu i u tome času koji zna samo Gospod Bog svemogući, on će prosto doći i uraditi tu stvar. Prosto će doći i uraditi tu stvar, baš kao što je ovo bilo za njihove zemaljske živote iznenada. I zato nam prorok Abraham kaže, vi samo živite najbliže njemu što možete, a Bog će se baviti i brinuti ostalim stvarima. I to je upravo ta stvar. Mi samo treba da živimo što bliže njemu. Zato što naše vizije budućnosti nas udaljuju od njega. Naše slike budućnosti nas udaljuju od njega. Zato što više mi zamišljamo budućnost, mi je zamišljamo sve pogrešnije i pogrešnije. Mi imamo slike nečega što se nikada neće desiti i mi stvaramo iluzije umjesto realnosti. Mi kreiramo iluzije u našim glavama i zato ljudi propuštaju da vide ono što Bog zaista originalno radi. Tako je to bilo u vrijeme prvog dolaska Gospoda Isusa Hrista. Oni su imali sliku Mesije koja dolazi na goveljoj medvedi, na grah vrakama, o tome govori u pečatima, kada je propovedao na tu temu, kako su fariseji, kako su denominacionalisti zamišljali dolazak Gospodin. Nebo će se otvoriti i onda će se tim jakovljevim stepenicama u svojoj slavi spustiti Mesija na zemlju. I Mesija će koračati i onda će ući u Jerusalim i svi će biti isprepadani. I svi će biti na kolenima i svi će biti u strahu, on će ići korak po korak. Tamo će Rimljani biti koji su popadali, koji su slomljeni i koji mole za milost. I onda će Mesija sa tih stepenica sići i krenuti ulicama Jerusalima i doći do hrama u Jerusalimu i ući do glavnog sveštenika i pružiti ruku glavnom svešteniku i reći glavnom svešteniku: evo ja sam Mesija, izbacite koga vam Bog šalje. Od ovoga trenutka ja preuzimam komandu nad Izraelom, a ti ćeš biti moj sluga ovdje jer si dobro činio svoju službu. I to je bila njihova kreacija, to je bila njihova vizija toga događaja. To je bila slika onoga što treba da se desi. I umjesto da počnu da veruju reči Gospodnja, oni su verovali svojoj iluziji. I ta iluzija ih je odvojila od otkrivenja. I slično je to i danas, u ovome našem životu, ljudske iluzije udaljuju čovjeka od Boga. A kako se to zaista desi? Pa Mesija se rodio u jednoj štali. I Bog se pojavio ovim pastirima i rekao: danas se ispunilo to pismo. Evo, danas se je ispunilo to pismo i vi sada nećete vidjeti nikakve velike stepenice i vidite, nećete vidjeti njegovu teofaniju kako silazi na zemlju i nećete vidjeti neke spektakularne stvari. Idite do jedne štale, idite do jednog običnog mesta koje se udara na životinsku valegu i tamo, baš tamo, nalazi se najsvetije dete koje se ikada rodilo, nalazi se on, on koji će spasiti vaše duše od večnog i večne smrti. Nalazi se on koji će spasiti Izrael, i ne samo Izrael, nego ceo svet i sve koji mu budu verovali kroz sve vekove koje dolaze, a spasit će i one koji su mu verovali u svim vekovima koji su prošli. O, i samo on, baš to dete koje ćete vidjeti tamo u toj takvoj prljavoj i smrtljivoj štali, on je spasitelj sveta, idite i kleknite tamo, idite i nemojte gledati što smrti bale ga na sve strane, idite i nemojte gledati što je to najponiznije mjesto u ovome prokletom i nesretome gradu, idite i kleknite tamo, jer on je vas. A sada da su oni sledili tu imaginaciju koja je imala, tu fantaziju koju je imao denominacijski svet, zbog te fantazije oni nisu mogli da ga prepoznaju. I zato je to veoma važna stvar, zato što je brat Brahan uznesenje vezivao sa prvim rođenjem Isusa Hrista, vezivao je sa poniznošću i govorio je: vi očekujete da će se nešto veliko i spektakularno desiti u svetu crkva. Znate da će se nešto veliko i spektakularno desiti u svetu grupa poruka. Znate, ništa se neće desiti. Ljudi su mislili da će se nešto desiti u crkvi. I oni su mislili da će se nešto desiti među etabliranim religijama, među crkvama, među organizacijama koje imaju zgrade, koje imaju svoje čekanje, svoju viziju dolaska Gospodnje. Mislili su da će se tamo nešto desiti, da će se promeniti. Bez sumnje, u danu dolaska Gospodnje, izraelska religija je bila trula i najtrulija, jer nije imala, kaže brat Brahan, 400 godine proroka na zemlji. Kada su se oni udaljavali u vreme izraelske istorije, on Bog im je slao proroke koji su ih vraćali nazad. Ali od Malahije nije bilo u stvari proroka na zemlji, i tako da je ta posle 400 godina izraelska religija je u stvari bila trula, da trulija ne može biti. To je bilo nešto što je postalo smrad u očima Gospodnjim, i 400 godina nije se čulo u toj naciji ovako govori Gospod. I kada mi bi se vratili 400 godina od ovoga trenutka unazad, ja mislim da bi mi bili u vreme Martina Lutera. 400 godina je jako puno. I 400 godina Izrael je bio bez glasa Gospoda, bez direktnog proroka Bože. Bog im je obećao proroka. Evo, ja ću im slati proroke. I proroci su dolazili gotovo u svakoj generaciji Izraela. Ali od Malahije 400 godina nije bilo potvrđenog Božeg proroka koji ima ovako govori Gospod. Tako da su religije došle do svoga najtrulijeg stanja u kome su ikada bili od Ahabovog dana. To je bilo toliko grozno kao Ahabovo vreme. U stvari oni su samo od svega toga imali ljušturu, jer više nisu išli od kad su se vratili u Izrael, od kad su se ponovo sagradili Jerusalim, oni više nisu išli u paganizam. Oni više nisu gradili Baalu svetilišta, ali su napravili tradiciju od nečega. Oni su zaista bili ljudi koji su verovali u jednoga Boga. Oni su verovali u Mojsije i Mojsijevu poruku, oni su verovali u zakon, oni su od svega toga napravili tradiciju, dok sve to nije postalo sasvim i potpuno trulo i gotovo van otkupljenje. I bez ikakve sumnje, kada jedna religija dođe u jedno tako trulo stanje, bilo je jako puno nezadovoljnih ljudi koji su tražili ono što i mi danas nazivamo probuđenje. Brate, nama je potrebno probuđenje, nama je potrebno probuđenje u svim tim crkvama. Bilo je jako puno ljudi koji su želeli da nešto promene, pa pogledajte sliku danas. Ja to ne znam, da ne, što jako dugo nisam u tome crkvenome svetu, ali gotovo sam siguran da je to baš tako, jer kada sam ja bio i to je bilo baš tako. Imate ljude i mi smo želeli nešto da promene. Hajde nešto da promenimo, pa na kraju krajeva hrišćani smo, daj da izlepimo plakate grada sa nekom porukom evanđelja, dajte da uradimo nešto. Dajte da ne idemo od sastanka starešinstva do drugoga sastanka, dajte da ne pričamo prazne priče, dajte malo da se to živne, dajte malo da se energije unese u sve to, dajte malo da se desi probuđenje. I onda se suočite sa zidom te etablirane religije, tih ljudi koji su na funkcijama, koji su uzeli titule, koji samo mogu da rade ono što misle da je hrišćanstvo. I tako je to bilo u Izraelu. Zauzeli su pozicije starešina, glavni starešina, propovednik, zamjenik propovednika, blagajnik, evanđelista, učitelj, ovaj ili onaj, sve to bilo po nekoj hijerarhiji postoji, sve je bilo trudno. I oni koji su želeli da nešto promene, bili su mali ljudi koje niko nije zarezivao, ali oto, oni su imali tu energiju i gotovo je uvek ono što su radili bilo osuđeno na to. I to je tako nekako i danas. I onda imate puno ljudi koji misle da će se crkve, i kada govorimo o ovoj poruci, da će se grupe poruke promeniti i poboljšati, ama neće. U stvari, u danu uskrsnuća sve će biti upravo ovako kao što je sada, možda čak i gore. Ali Bog se nalazi u tim poniznim stvarima i uznesenje će da bude jedna tako ponizna stvar, brat Rakan je rekao, kao rođenje naše Gospoda u stvari. I kada razmišljate o uznesenju, zbog toga sam za ovu službu uzeo i ovaj deo pisma. Zato što je naš prorok nama rekao da će uznesenje da bude kao rođenje našega Gospoda u štabu. Bog je zaobišao sve ono što je otišlo u formalizam. I zato je stvar koje se mi trebamo čuvati jeste rutina religioznog života. Ako će duh ovoga vremena delovati, on će pokušati da formalizuje, da napravi ljude apatični, da napravi ljude bezvoljni, a onda da ih uveri da će tako apatični, tako bezvoljni, tako nepokretljivi, da dočekaju uznesenje i da će biti deo njega. Sada, ovo su bili ljudi koji su zaista, bez sumnje, bili deo nekakvih grupa, nekakvih religioznih zajednica, išli subotom na nekakve službe, davali slavu Bogu i proslavljali kako su znali i umeli, ali u njihovim srcima postojalo je nešto što bih ja večeras nazvao čežnja da vide Hrista. Čežnja da vide Hrista. I ono što je preispitivanje što bih ja mogao dati kao jedan savjet, pogledajte vaše srce, da li čezne za tim dan? Da li čezne za tim trenutkom? Da li čezne za time? Znate, oni su živeli i godinama čeznuli da vide Hrista, da vide i da budu deo toga dana. Oni čak nisu znali šta Mesija treba da radi. Niko od njih u stvari nije znao da će on umreti toga trenutka. Njima nije rečeno kako će on spasiti. Samo im je rečeno spasitelj se rodio danas u vašem gradu. Slava Bogu na visinama i među ljudima dobra volja. I onda su se anđeli pojavili i počeli da svi zajedno pevaju to. I nebo koje je bilo utišano odjednom je postalo kao hor koji peva. I tako će se nešto desiti i uznesenje. Tako će se nešto desiti u našem uznesenju, zato što imamo utišano nebo, koje je pola sata tišine na nebesima, a onda kada se uskrsnuće desi, to će toliko biti veliko u nebeskim okvirima i u nebeskim načinima vrednovanja stvari, da će nebo utišano odjednom postati tako moćno i pevaće anđeli, pevaćemo mi, svi ćemo pevati, svi ćemo slaviti. I brat Rakan je, ponovo vam kažem, uznesenje povezivao sa rođenjem Gospoda Isusa u šta. Kada vi pođete kroz celu poruku, vidjet ćete, vi možete tražiti puno tipova uznesenja i vi možete otići do Enoha, ali to je ostavljeno kao velika misterija. Enoh je šetao i otišao jer ga je uzeo Bog. To je sve što zna. I onda možemo tražiti drugi tip uznesenja. Bram Rakam je onda nama pomogao u tome kada je govorio u pečatima i kada je propovedao u tim martovskim noćima u to vreme i rekao da će uznesenje da bude kao rođenje našega Gospoda u štavu. Pre svega to mora da bude ponizno. To mora da bude jednostavno. To neće nikako biti spektakularno. Znači, mediji ovoga sveta to neće objaviti, to će da bude toliko ponizno i jednostavno da će ljudi, kaže brat Rahav, nastaviti sa svojim ritualima, nastaviti sa svojim nedeljnim jutarnjim službama, nastaviti sa svojim slavljanjima, nastaviti sa svojim propovedanjem, nastaviti sa svim stvarima, iako će sve da bude završeno. Veoma je velika stvar i veoma je važna stvar da se mi vratimo nazad ka proroštvu uskrsnuća. I da preispitamo svoje srce. Jer vidite jednu stvar. Ako vi čeznete da dobijete nemir, ako dugo čeznete, Biblija kaže u poslovicama Solomonovim, dugo nadanje mori srce. A imate kada čovjek nešto dugo želi, jako želi, Bog mu na kraju to i da. Bez obzira, imate primjere u Bibliji da to čak i ne mora da bude njegova savršena volja. Kako su Izraelci u svome dugome putovanju kroz pustinju želeli, dugo su želeli da jedu meso jer im je dosadila mana koju im je Bog dao. Božija savršena volja je bila da jedu manu. Zato što su bili siti i druga stvar, zato što su od te hrane bili zdravi. Jer kroz vreme putovanja, kroz pustinju, oni su morali da budu tako hranjeni da bi njihova tela bila zdrava i oni su jeli najzdraviju, jedino zdravu hranu u istoriji, sve istoriji sveta koja je postojala, to je bila mana koja se svako jutro pojavljivala na njihovom putu kao obećanoj zemlji. Ali na svom tom putu oni su dugo noći i dugo dana i možda dugo godina želeli da jedu meso i na kraju, pošto toga nije bilo, ajde ne znam koliko dugo, možda godina. Bog je rekao, kada to toliko čeznete, ja gledam vaše srce, ja vidim da vi ustajete i ležete sa tom čežnjom u srcu. Evo, to nije moja volja. To nije dobro za vas. To čak čini da ja vidim da ste vi prezreli sve ono što sam vam ja do sada dao, ali ako to želite, bit će to. Jeli su te noći ne meso, mnogi od njih zadnji put u životu, ali Bog im je ispunio želju. I dakle, ono što su izazovne stvari u generaciji u kojoj mi živimo, jesu duhovni darovi. Bog može ostaviti čoveka koji želi da ima dar izlečenja dugi niz godina da bude bez toga. A onda, ako na kraju svega pogleda njegovo srce i ako vidi da on prosto čezne za tim, da žudi za tim, on će mu to dati. Ja sam vam prošli put rekao, nešto ću vam sada ponoviti, blagoslov je za mnogi od vernika poruke što nemaju darove koje tako uporno traže. Zato što kada vi dobijete to, vi morate znati za čega to koristite, za građenje vašeg vlastitoga imidža ili za proslavljanje Boga. A to su vrlo velike razlike. Vi možete uzeti nešto od Boga, ali je uvek pitanje sa tim što dobijete od Gospoda, šta ćete raditi? Pa pogledajte pevaču. Koliko je njih ljudi kojima je Bog u hrišćanstvu dao dobar glas, koliko njih proslavljaju Boga, koliko gradi svoju karijeru, koliko njih gradi svoju popularnost, koliko njih je od toga napravilo show business, ja ne kažem, Bog ih mi je dao taj dar. I sa svakim darom koji dobijete od Gospoda, najviše sa darom propovedanja. Postavlja se uvek isto pitanje, dobro, prijatelju, dragi, šta ćeš ti da uradiš sa tim darom koji ti je Bog dao? Da li ćeš da gradiš svoj mali kult? Da li ćeš da gradiš neku svoju oazu gde ćeš ti biti diktator Bogi Batina ili gde ćeš odlučivati o tome kako ljudi govore i kako treba da dišu? Zato što imaš jedan jednostavni i običan dar propovedanja koji ti je Gospod dao, u redu, za čega ćeš to koristiti, dragi moj prijatelj? I onda ljudi kažu, Bog mi je dao dar da budem pastor. Pastor je dar, učitelj je dar. Ali također ja znam da Biblija kaže, nemojte se truditi da mnogi od vas budete učitelji, zato što ćete vi biti strože suđe. Šta ćete raditi sa tim? Bog vam je dao dar da budete učitelji, vi možete ljude učiti ispravnoj doktrini, ali šta ćete raditi sa tim? Da li ih vi usmeravate ka Hristu, držeći ih slobode koju im je Bog dao? Da li ih prepuštate vođstvu Svetoga Duha ili preuzimate sami vođstvo nad njihovim sudbinama? To su dve vrlo različite stvari, ali da, može da bude savršeno dobar i originalan i od Boga. I na kraju dana, ne ovoga zemaljskoga, nego na kraju vremena, i kada dođe dan Gospodnji, tamo će sve biti otkriveno. Šta si uradio sa tim darom? Šta si uradio sa tim darom? Napravio si jednu svoju grupu. Napravio si sebe ime. Počeo si da odlučuješ o svim stvarima. Tvoja odluka je morala da bude zadnja, konačna i jedina. Ako to nije bilo tako, onda ljudi nisu bili duhovni. Učio si ih da to treba tako. Nisi ih prepustio vođstvu Svetoga Duha. I onda taj dar bolje da nikada nisi ni dobio. Znate, dragi moji, to je potpuno tačno. Bog želi da bude kralj usred svoje crkve. Tako da Božje vodstvo, ako je crkva stvarno pod dominacijom ili pod vodstvom Svetoga Duha, nikada nije show ili priča jednoga čovjeka. Jer to su ljudi koje Sveti Duh spaja sa različitim darovima i pozivima u jednu celinu i to je uvek više tim nego što je show jedne osobe. I onda kada vidite šovu jedne osobe u makakvom izdanju, sa makakvim darom, makoliko to gromoglasno bilo, makoliko to čak bilo pomazano tu prosto nešto nije u redu. I to su veoma važne stvari i ja moram da vam govorim o to. Ja moram da govorim o to. Jer ljudi sede u nekim crkvama i pitaju i pričaju, pa propovedanje je u redu. Drago mi je propovedanje u redu, nemam šta tu da kaže. Ali način na koji čovjek hoće da kontroliše, kad idem u krevet, kad ustajem, nije u redu, to mi smeta. Naravno da ti smeta. Jer nije ni jedan čovjek tvoj vođa. Sveti Duh je tvoj vođa. I vi nemate ni jedan jedini razlog da pitate nekoga kako da uredite svoj život. Sveti Duh je vaš. I kažete, ali pitat ću svoga pastora. Šta ćeš pitati svoga pastora? Kako da se oženi? Pa ne ženi se tvoj pastor, nego ti. Pitat ću pastora da li je ova devojka za mene. Pa jesi toliko retardiran da to možeš imati u svojoj glavi. Kogod da si, dragi prijatelji. Izvinite za ovaj izraz, ali rekao sam. Danas ako pitaš svog pastora da li je ta devojka za tebe, koga ćeš pitati kad se budeš razvodio i kad te bude ostavljao? Slušajte, to su imbecilne stvari. A kako to sve počinje? Ja hoću da budem učitelj i onda kad sam učitelj, šta si, pa ništa si. Imam 1000 ljudi u svojoj crkvi, može imati i 50.000. Slušajte, kada Bog vidi crkvu od 50.000 u takvom stanju, znači što će mu raditi? Odbacit će celu crkvu i staviti u razum. Onda ljudi dolaze do toga, brat taj i taj je rekao to i to. Ej, ali brat je rekao to i to. Ali taj brat je rekao, pa zar ne veruješ bratu tom i to? Iskreno ne. I verovatno kaže čak i 100% istinitih stvari, ali ceo pristup tome je. Ceo pristup tome je bolestno. Do čega ljudi to dovedu? Do čega to ljudi dovedu umjesto da štampaju svi propovedi sa svojim malim prilozima po celome svetu, oni šalju to na jedno mesto da bi se sa jednog mesta širila celi svetu. Bog to da odobri. On će to dopustiti, to vam kaže. On to hoće, on će to dopustiti i to može da traje. Sve na čemu ljudi insistiraju može da traje, bez ikakvih problema. Možda meni smeta što je 95% ljudi u ovoj poruci uvereno da to tako treba, ali mom Bogu to ne smeta. Zato što on tih 95% ljudi može ostaviti na zemlji da to nastave da rade kada ja budem tamo. I budite sasvim uvereni da to tako jeste. Teško, ja ne znam, tako je teško shvatiti u ovom danu i u ovoj generaciji da mnoštvo Boga prostane. Hej, pa naša fariseska zajednica ima 15.000 članova i misliš da će Bog tih 15.000 članova zaobići da se pojavi nekim pastirima u nekoj noći na nekoj livadi, pa hoće. Pa uradio je. I opet će uraditi baš to isto. Ali ako to propustite, da vidite, propustili ste ama baš sve. Znate, Isus je jednom rekao, vi morate biti kao mala deca, jer je njihovo carstvo Božje. Sada, mala deca, pokušajte ovo da uhvatite, ne grade svoje karijere. Uopšte. I sada u duhovnom smislu, sada to izgleda ovako, je pa obratio sam se, ali brate, dragi, 10 godina sam hrišćanin, pa ja moram da imam neku svoju duhovnu karijeru. Bolje da nikada nisi odrastao.
Amen.
Bolje da nikada nisi odrastao. Pa ljudi kažu, ja ću otići u nebo i reći ću, ovo je crkva, ovo su moji obraćenici. Prvo nisu tvoji.
Amen.
Prvo nisu tvoji, nego su Hristovi. A druga stvar, nisu čak i došli kroz tvoja svjedočanstva, nego kroz svjedočanstva nekih bezimenih, jednostavnih ljudi koji sede i ćute u crkvi, jer ne mogu da dođu do reči da bi rekli bilo šta.
Amen.
I vidiš, oni su negde nekome svjedočili.
Amen.
Oni su negde nekome rekli. Oni su negde nekome dali propust. Oni su negde na ulici slušali vređanja i omalovažavanja. Oni su to učinili. Oni su napunili te i takve crkve. Da bi veliki ljudi rekli, pa to su moji obraćenici. Za. I zato je prorok rekao mi, prosto morate poniziti se. Prosto morate poniziti sebe i onda čak i reći, ama baš me briga, da li sam pevač, da li sam operski pevač, da li imam bariton, bas, da li sam najbolji propovednik na svetu, da li sam bolji od ovoga ili onoga, pa nemam ja ništa osim milosti Isusa razapetog na krstu koji mi je to dao zato što mi se smilovao, nemam ništa. A to je sve. Vi i ja i svi na ovome svetu nemamo ništa, ali imamo to, a kad imamo to, imamo sve. Ne treba vam ništa, apsolutno vam ništa ne treba, osim njegove milosti. I to je ta vrsta jednostavnosti. To je ta vrsta jednostavnosti koja je potrebna, jer upravo to možete čak ostati sami, usamljeni, jedini vernik u svome gradu i videti nešto što su ovi pastiri vidjeli. Jer uznesenje, uskrsnuće će upravo da bude tako. Taj duh apatije i formalizma je tako izliven, kao uvek nad masu. Ali Sveti Duh je uvek, posebno u ovoj generaciji, i toga također moramo biti svesni, ostaće sa pojedincima, čak sa usamljenim pojedincima. Čak sa usamljenim pojedincima koja će jedva negde imati nekog jednog prijatelja, pa ako ga nađu prijatelja sa Svetim Duhom, neka budu zahvalni i blagoslovljeni, jer to je gotovo retka stvar da se nađe u ovome današnjem. Pa ipak bili su na tim livadama sa svojim stadom, a drugi su bili u svojim crkvama, u svojim sinagogama, u svojim svečanim odelima, sa svojim velikim ljubljenim idolima za propovedanicu. Naravno, da mi moramo naravno slušati, prislušam ih i ja i slušat ću braću propovednike, sve to stoji, ali ako od jedne osobe počnete graditi nešto i kažete, a to je ta osoba, rekao. Vidite, to je jedno pogrešno duhovno stanje. Ljudi dovedu sebe do toga da jedna osoba to kaže i onda je to slavno, otkrivenje, slava Bogu, amen, haleluja. I može neka deseta osoba da im kaže to istina.
Jest, istina.
To ste primetili?
Amen.
Zato što i takva vrsta odnosa. Će uništiti i tog propovednika i te ljude koji ga guraju to i koji prihvataju da žive na jedan takav način. I on umisli da je neko veliki, onda oni klimaju glavom. Da, pa nema njih ništa veće, ništa duhovnije od toga. Nema na ovoj planeti danas to hoda. Kako? E, trgnuti se iz takvih stanja je jako potrebno.
Amen.
Znači, trgnuti se iz takvih stanja je jako potrebno, zato što vođstvo Svetoga Duha gradi tim jednakih ljudi.
Amen.
Mi jedino u čemu se možemo takmičiti je ko je veći grešnik. Ni u čemu. Slušajte, to je stupidna stvar. Koliko je bilo njih 12 tamo koji su se raspravljali, ko je veći od njih? U čemu si već? U čemu? Vi se možete raspravljati i mi svi zajedno, ko je gori.
Yes.
To je jedina tema naše svađe. Ko je gori od nas 12? Ko je gori? Ko je veći greški? Ko je veća baraba na ovome svetu?
Amen.
Slušajte, to je potpuna istina. To je biblijska istina. Ni u nama nema ništa dobro. A onda, pazite, naše spasenje i naš poziv ne zato što je Bog uvideo nama nešto dobro. Pa nije. Nije ga bilo.
Amen.
Ja mogu voleti svoje roditelje, svoje dede, bake, ali reći da je u njima nešto dobro bilo, pa oni su grešnici kao i ja. Rodili su veće grešnike od sebe. I vi ste isto tako. Jedino u čemu se možemo takmičiti ko je bio veći grešnik, tako da je ponos najgluplja stvar, ali ipak nešto što uništava gore i jezivije nego bilo šta.
Amen.
Samo pogledajte Herubima zaklanjača, njega je ubio ponos.
Amen.
I načinio od njega Lucifer. Jer kada se ponos pojavi u ljudskom duhu, duši, bilo gde, on će načiniti čoveka Lucifer.
Amen.
Odjednom je on tu neko, nešto. Taj heroin zaklanjao će pomislio da je jedan Bog. Ja hoću ni manje ni više. Da budem isti kao Bog. I u čemu je bila razlika između njega i Boga? U dve stvari. Dobro, nije imao kreativnu silu stvaranja. Nije mogao da stvara, to stoji. Ali bilo je još u nečemu. Niko nije pevao njemu pesmu. Neko se nije klanjao pred njim. I on je poželao upravo to. Pa čekajte, nećete se vi samo Bogu klanjati. Pogledajte mene, najlepši sam. Pogledajte mene kako propovedam. Pogledajte mene kako sviram. Pogledajte mene kako udaram u bubnjeve. Hajde malo pevajte i meni. I to ga izobličuju. Jer ponos može da izobliči najgore. I možete da budete rob požude, tako je vaše telo. To stoji. Daleko od dobroga, daleko od pohvalnoga, ali, znate, Biblija je rekla, Bog se opominje da smo mi samo telo. Možemo da imamo neku lošu naviku. Možemo da budemo sebični pa da nas to muči. Možemo nekada da ne kažemo baš istinu u potpunosti pa i to da nas muči, da se izvinemo i kajemo zbog toga. To su sve loše stvari. Slušajte, ponos je razarajući. Zato što Lucifer je zbog toga bio, zbog ponosa je stvoren pakao.
Amen.
Za čega je stvoren pakao? Za Satanu i ponosne anđele koji su ga sledili i koji su umislili, ja sam neko, ja sam nešto. Za sve one koji su povjerovali da slava pripada i njima, a ne samo Bogu, stvoren je pakao da ga napom.
Amen.
Amen. I on nikad ne može, pogledajte Kajin, on nije mogao da ponizi sebe. Da shvati jednu jednostavnu činjenicu, pa ja sam jedna baraba koja se rodila na zemlji. Pa kako se ponašam? Ponašam se kao idiot. Agresivan sam, besan sam, arogantan sam. Pa dobro, takav sam, ali bar znam da to ne valja i neću da glumim ovde nikakvog genijalca, nikakvog vođu, nikakvog sveca najmanje. To prouzrokuje pad. A pričajte mi da nije tako. Ajde pričamo da to baš nije bilo tako u Efezu. Da crkva nije otišla u Rim, baš zbog toga. Ajde da pričamo malo o tome kako je Polikarp došao u rimsku crkvu, Abraham o tome govori u crkvenim dobima, i kako je crkvu koja je bila bez propovednika, koji su bili inspirisani Svetim Duhom, kako su je preuzele lokalne vođe, željne, svoje vlastite slave. A duh Nikolajita nije počeo na takav način. Da se pojavio neki pametni govornik, koji je propovedao neke stvari da bi načinio od sebe velikoga vođu, velikoga pastora, velikoga učitelja, velikog ovoga, velikog onoga. To nas nije odvelo na nikejski koncil. Iz toga se nije rodio nikejski koncil, ako nije, ja nisam čitao uporu. I onda kao, a to se ne može, drago mi, reporediti sa onim što mi danas imamo po raznim grupama i grupicama na ovome svetu, zar? Na početku, kada je to krenulo, bilo je, izgledalo je bezazleno. Ali ništa nije bilo manje otrovno na Nikej 325. nego što je bilo otrovno tamo 100. godine u Efezu ili ko zna gde. Jer to nije počelo da jače na krvavom, ali najmanje na crnom konju, nego je počelo da jače na belom. I mi danas ponovo živimo u vremenu lažnog belila, kada sve ono što je prokleto pokušava da izgleda svet. Tako da su ovo veoma važne i veoma bitne stvari, jer ako se nađemo u toj stvari, ljudi koji se nađu po tim, znači vi možete uzeti, crkva je pala, ali ona nastavlja, Abraham je rekao, ona nastavlja da funkcioniš, oni će nastaviti da funkcioniš u poslu odnesenja. Nikakav problem što odnesenje prošlo, oni će i dalje da budu veliki učitelji. Oni će i dalje da budu veliki propovednici. Oni će i dalje da budu veliki pastori. Oni će i dalje da budu velikani nad velikanama. Nad velikanima. Sve će to fino da se nastavi, jedini problem će biti što se čuje odnesenje prošlo. Ja vam jednostavno kažem, Bog je uvek zaobilazio veličinu.
Amen.
I oni nisu mogli da vide viziju. Sada, da li su ovi pastiri bili, zbog čega su u stvari ovi anđeli se pojavili njima sa ovom vešću? Mi kažemo, dobro, za Isusa do reke Jordana niko nije znao, do 30. godine, dok ga Jovan Krstitelj nije krstio, na reci Jordana, on je bio Mesija u tajnosti, pa nije baš. Uopšte nije bilo tako. Evo vidite, sada došli su anđeli, rekli pastirima, a pismo nam kaže da su pastiri otišli i ispričali to svim. Vidite, pastiri nisu to krili. Nisu to zadržali za sebe. Nego su otišli i ispričali su svima. Anđeli su došli, nebo se otvorilo, rekli su nam da je u Jerusalimu rođen Mesija, otišli smo tamo, pogledali se tome detetu, obratite pažnju, to dete je Mesija, ne lažemo vas o tome, kažemo vam istinu, bili smo na njivi, bili smo na livadi, bili smo sa ovcama, nebo se otvorilo. I verujem da su ljudi gledali blesavo, kao što i danas gledaju blesavo na takve stvari. Slušajte, kada vam neko dođe i kaže, nebo se otvorilo. Nebo se otvorilo, nebesa su se otvorila, anđele sam gledao, jedan od njih mi se pojavio i rekao, danas vam se u Jerusalimu rodio spasitelj, danas vam se pojavio Mesija, danas se rodilo to dete, idi do te štale i pokloni mu se, jer spasitelj se pojavio u Jerusalimu i dajte slavu Bogu. I onda su horori anđela počeli da pevaju. Slava Bogu na visinama među ljudima, mir i dobra volja. I nastavili su, slava Bogu na visinama među ljudima, mir i dobra volja. I nastavili su. I onda su ti pastiri, kada su u nubijskom te vizije i tih otvorenih nebesa, otišli u sve gradove, u sva sela, otišli od čovjeka do čovjeka i govorili, vidjeli smo nebesa otvorena, a ljudi su gledali kao tela. Vidite, Bog želi malo da potrese ljudska srca, zato što su ljudska srca ono za čega se on bori. Njemu ne treba moja glava. Njemu ne treba moja pamet, a njemu ne treba ni moje tijelo. Zato što u svojoj glavi ja imam strašno puno problema, mentalnih kako hoćete, emotivnih kako hoćete, razumskih kako hoćete. Lupam glavu u mnogim stvarima, mnoge stvari ne razumem, ali Boga, hvala Bogu, Boga ne zanima moja glava. I sa svojim telom imam mnogih problema, ali hvala Bogu, Boga ne zanima ni moje telo. Ali ono što Gospoda Isusa Hrista Nazarećanina zanima je moje srce. Ljubiš li?
Amen.
I to je ono što treba da bude probuđeno u ljudskim dušama, ljubav. On nije vernike zadnjih vremena nazvao kongregacija, on nije nazvao asambleja, kako se to zove, on ih je nazvao nevesta. Nevesta koja ide na venčanje. Žena ne mora da bude onoliko zaljubljena 20 godina pošto je rekla da, ali brate dragi, prijatelju dragi, u dan kada je vodiš pred oltar i kada sa tobom stoji tamo i kaže da, hoću da postanem gospodja taj ta, e tog trenutka treba njeno srce da gori. A nevesta Isusa Hrista, vi i ja, smo pozvani da budemo nevesta dama. Žena Gospoda Isusa Hrista koju on vodi i izvodi na venčanje, nju, samo nju, jedino nju. Ne anđele koji su pevali ovim gromkim glasom na nebesima, nego nju, tu damu, tu gospodju, tu nevinu, tu čednu nevestu Isusa Hrista. Pa mi idemo na svadbenu večeru jagnje, to je upakanac, je naše srce da gori, ako ne sada, recite. Tako da mi moramo da razmišljamo o tim stvarima. Sa mojom glavom, on zna kakva je. Sa mojim telom, on zna koliko sam ja telesan. On zna koliko sam ja trup. On zna kakav sam ja bandit. On zna kakav ste vi bandit. On zna sve o tome. On zna o 50 grešaka u toku jednoga dana koje vi učinite, a da ih i ne znate, i stoji tamo na nebesima, i moli za vas, i posreduje za vas, i ne odustaje od vas. Oda, verujte mu i volite ga, prosto ga volite. I nemojte da mi sad pričate, ja sam loša, imam problem, osobi svoj, pa svakoj. Vi danas da razgovarate kao propovednik, kao čovjek, kao brat sa prijatelj, sa 10 vernika, sa 15, sa 20 vernika, ovim slušali 20 različitih životnih priča, od kojih je svaka upetljana u probleme, ali stanite sa tim.
Amen.
Slušajte tu pesmu i kakav jesam, primaš me, kakav jesi. Kada ti se anđel pojavi, ili kada ti se brat iz groba pojavi i stane u tvoje, pred tvoje lice, bit ćeš takav kakav jesi. Mi pokušavamo da popravimo nepopravljivo. Ceo život mi trošimo da popravimo nepopravljivo. I valjda je to najveći i najbesmisleniji posao, i ako niste obeshrabreni od toga, ja ne znam od čega ćete da budete. Tu vam je onoliko uzaludno popravljati vaše telo, kao kad hoćete da popravite balkanske političare, pa nemoguća mi. Slušajte, pa nemoguća da ste Albert Einstein i to ne možete uraditi. Zato što je to toliko bolest. Da nema leka, van lečenja, van mogućnosti lečenja. A sada ista je stvar sa mojim telom. Ista je stvar sa mojim telom, da to ne postoji lek. Božja terapija je promjena tela. Slušajte, smrt je božanska terapija za ovo telo kroz 2000 godina. Da li to veruje? Bog nije dozvolio da ljudi umiru zato što je želeo da ih naudi ili da ih kazni. Dobro, to jeste plat, ali to je način otkupljenja. Telo i krv neće naslediti carstvo Božje. I Bog je rekao, nema remonta, nema reformacije ovoga tela. Ja ću pustiti da njihovo telo koje ih muči ceo život muči ovu dušu. Ja ću pustiti da ono stari, da pati, da umire, da umre, a onda ću pokazati svoju božansku kreativnu slavu i stvorit ću im novo telo. I stvorit ću vam novo telo. I naravno, ljudi su govorili, smrt je najgora stvar. Smrt je najgora stvar koja nam se zanesi iz ljudskog aspekta, iz ljudskog ugla gledanja. To jeste najjezivnija stvar, ali za nekoga koji ide u nebo. To je izlazak iz patnje. To je izlazak iz sveta senki. To je izlazak iz sveta nečega što mi mislimo da je realnost, ali nije. To je izlazak iz vremenske dimenzije u nešto što je zaista večno.
Amen.
Oni su odsekli glave apostolima i blagoslovili ih nebesima. Oni su kamenovali Stefana i blagoslovili ga time da vidi otvorena nebesa i svoga cara na prestolu. On je bio blagoslovljena osoba i za nekoliko minuta posle njihovog kamenovanja on je bio u svetu koji mu je Bog dao.
Amen.
A njegovo telo, pa za njega nije bilo nade, za njega nije bilo remonta, za njega nije bilo otkupljenja. I Bog je pustio ta priča da ide 2000 godina i došli smo danas. Došli smo pred lice uznesenja i evo nas dana. Gdje on kaže, ali vama, ja verujem vama koji sedite ovdje i vama koji slušate ovo, ali vama kaže, i neću dozvoliti da vaše telo čak i propadne do kraja, nego takvi kakve jeste u jednom od ovoga dana, ja ću promijeniti svaki njegov atom i vi ćete doći pred oltar da kažete da mome sinu, Isusu Nazarećaninu, koji će da vas privede kao svoju nevjestu. I kada kažem telo, znači mislim mnogo dublje, vašoj mašti nema pomoći, vašoj pameti nema pomoći, vašoj savesti nema pomoći, to sve treba da iščezne, bukvalno da iščezne. Ali unutar tog i šta sad? Bog apsolutno zna kakav sam. Bog zna kakvi su mi geni, Bog zna kakve su mi slabosti, Bog zna koliko je ovo sve trulo, Bog zna koliko je ovo sve nepopravljivo. Bog sve to zna, pa ipak, iako zna. On je, pre postanka sve, pravio selekciju i pravio svoj izbor i rekao, evo Dragomira i njegovo ime ja ću zapisati krvavo, crveno, bojom u svoju knjigu života. I to na stranicama večnog života, on je to rekao za tebe, Milane, za tebe, Pavel, za tebe, za tebe, za sve vas koji sedite ovdje i za vas koji slušate. On je to uradio. Jednom kada tonemo u taj svet, mi treba da tonemo u taj svet. U taj nebeski svet, u tu nebesku atmosferu gdje je sve drugačije. I sve što imate ovdje, za čega se ljudsko telo, ljudska pamet tako grčevito drži, je tako banan. Tako banan. Zato što je tako prolazno. Ne možemo čak i jedan trenutak sreće da zadržimo da ne prođe. Da li ste svjesni toga? Sve što je lepo je tako prolazno u ovom zemlji. Ali tamo ništa. Ne može ništa zauvek, tamo ništa zauvek ne može proći da mu se ne možete vratiti. Tamo ne možete biti sretni i sećati se nečega, jer ćete se vratiti u to. To je jedan takav blagosloveni svet. Tamo ne možete da se nadate nekim stvarima i da želite neke stvari, jer će vas vaša želja prevesti na to mesto, baš toga. Znate, brat Branko mi je rekao da smo mi svi jedan mali tvorac samoga sebe. Da je budućnost nepredvidiva, ona u stvari nije. Znači, vi ne možete znati budućnost zato što je Bog zna, ali nije u stvari, čak možete kreirati. Zato što puno stvari zavise od vas. I ne možete kreirati svet, ali možete kreirati događaj. Ili imate vašu maštu i možete koristiti za ispravne stvari, da kreirate, da stvorite ispravne... Na drugim rečima da vam kažem, vi sada možete zamisliti da se nalazite sa bratom Miskalom u Kloverdalu i da razgovarate opet. Pošto smo ograničeni ovim telom, mi tamo ne možemo otići tako lako. Ali jednoga dana, kada ovoga tela ne bude, vi ćete se tog trenutka naći pred vratima njegove kuće. I raditi ono što ste poželi. Dobro, da ne idemo u to sad slavno. I ta jednostavnost, ta poniznost je ključ života. I zato kada sam vam prošli put govorio o zahvaljivanju, jer kada vi kažete jedno jednostavno hvala, i to imate stavljeno, ako hoćete da se vratite u Levitske knjige, imate razne vrste žrtava koje su oni prinosili. Jedna od njih je su žrtve zahvala. Ja nekako stojim, imate žrtve paljenice. Imate žrtve pokajanja. Što je sve govorilo o tome kako da molitva ima svojih više aspekata molitvenog života. Brat Rakam je rekao da su žrtve, naše žrtve su plod usana naših koje mi prinosimo na oltar. I negdje sam duboko siguran da to jednostavno hvala. Pa za čega da mu zahvali? Pa upravo za ono najveće. Hvala za Isusa, hvala za Gudu. Ali jednom ta riječ prineta na oltar, sveti, na nebo, će učiniti da upravo to pomazanje Božije slave se spusti na vas. Dugo sam tražio to. Ali našao sam u ovome stihu. Znači, druga glava, 9. stih, slušajte stih. I gle, anđel gospodnji dođe nad njih i slava gospodnja ih obrazi. Ja verujem, duboko verujem, kada uđete u zahvaljivanje, ne traženje, traženje ima svoje mjesto. To stoji, kada imate potrebu, tražite što god hoćete i bit će vam darovano, to je red gospod. Ali kada zahvaljujete, vi zahvaljujete za stvari koje su vam već dane. A time pokazujete da stvari koje ste dobili, da ih cenite, da ih poštujete i da niste poput devetorice koje su otišla od Isusa i zaboravili da mu zahvali. Jer kada zahvaljujete, vi ste poniznija osoba. I slava gospodnja se spušta. Ne ono što ćete imati na karizmatičnim skupovima, ne euforična stanja kada bi, ne ono što utiče samo na ljudski duh, ne, to utiče na dušu. To utiče na dušu i ta nebeska slava i nebeska atmosfera se spušta u vaše srce i menja. Mislite da su ovi pastiri, i kada ja ne znam koliko su živeli, ne znam čak i koliko su godina imali kada se sve ovo desilo. Ali posle ovoga, oni nikada nisu mogli biti isti ljudi. Posle ovoga nikada. To je bio njihov pentakost. Možete li zamisliti to? Idu livadama i nebo se otvori. I anđel gospodnji se pojavi. I izgovori ni manje, ni više, nego ove svete reči. Danas vam se u Jerusalimu, gradu gospodnje, rodio car, vaš spasitelj. U Bitlejemu. Vaš spasitelj. Ostati isti posle toga. Ne možete. I niko ih, pa ko je posle gornje sobe, kojih je posle gornje sobe mogao ući od kada? Koje ljude koji su izašli iz gornje sobe i iskusili, i doživeli, i videli ono što su videli? Kojih je ikada, nigde mogao učutkati? Kojih je mogao naterati da učute? Kojih je mogao naterati da zanem? Da se podsjeti. Bili su skupljeni u gornjoj sobi i onda se vatreni stup pojavio i plameni jezici su se pojavili. Nebesa su bila otvorena i onaj Bog o kome su slušali, to je bilo veće od hodanja sa Isusom Hristom, onaj Bog o kome su slušali u sinagogama, o Mojsiju, o hodanju kroz pustinju, slušali su o tome od kad su se rodili. Svake subote od svoga rođenja do toga dana su o tome slušali, ceo svoj život su o tome slušali. Ali toga dana u gornjoj sobi upravo se taj vatreni stup pojavio tu i brat Rakan bi rekao, čuo sam, čuli smo, slušali smo, ali sada gledamo, moje oči to gledaju, ne druge, moje oči to gledaju, ne druge, to je taj Bog. Znao sam da je velik, ali nisam mogao osjetiti koliko je slavan, nisam mogao osjetiti tu slavu u svojoj duši, ali sada moja duša gori. Gori, ja nikada neće moći da izgori poput Mojsijevog grma. Nema kraja toj vatri, jer nema kraja tom Bogu koga ljubim, koga obožavam. I ko će me naterati da zanemim na ovome svetu? I ko će me naterati da menjam njegovu reč? I ko će me naterati da ne izgovorim ono što on želi da bude izgovoreno? I Petar je rekao, izlazi mi sada vam kaže, i sada ću vam propovedati, i sada ćete mene slušati, upravo u ovoj sobi se pojavio on. Upravo u ovoj sobi se pojavio on, pojavio se nama. I ne, dragi prijatelju, grešniče koji stojiš tamo, nisam ja pijan i nisam bio u kafani ove noći. Ne, nisam bio u kafani ove noći, slava Božja se izlila u gornju sobu, a ti se pokaj, pokaj se od svoga paganskog života, ili se pokajte od svoga formalizma, ili se pokajte od imitacije hrišćanstva, ili se pokajte od rutine u ovoj poruci, ili se pokajte od filozofiranja o njegovoj reči i dajte mu slavu i zahvalite mu i slava Božja će se vratiti kao što se vratila onaj svećnjak i goreće i nikada neće moći da izgori poput Mojsijevog grma koji nije sagorevao, tako ni slava koja se izlije u vaše srce neće moći da nestane. I zato je nama potreban taj Bog i ta atmosfera. Ako ćemo mi imati skupove i kampove na kome neće biti ta atmosfera, ne trebaju. Ako ćemo imati crkve u kojoj nećemo, u kome Bog i ta atmosfera neće doći, ne trebaju nam ni te crkve, ni takve službe, ni takvi propovednici, ni takvi darovi, ni takvi genijalci, ne treba nam ništa osim njega razapetog koji se pojavljuje u svojoj sili i slavi. A onda je u toj atmosferi. A onda u toj atmosferi, znate, dragi moji, kada je stvorimo, kada je stvarno stvorimo, sve je moguće. I da slepi gledaju, i da hromi hodaju, i da glovi slušaju, i da se ludi vrate u svoju normalnost, ali znate, mi moramo da ih dovedemo u tu atmosferu, jer mi smo Boži izaslanici, glasnici, šta god hoćete, poslani, ne da lupetamo, nego da stvorimo tu atmosferu, prisustva svemoguće, jedinoga, večnoga, spasitelja, našeg gospoda Isusa. To je bila Petrova sveta dužnost toga dana, jer nije mogao ostati ne. On nije mogao ćutati. Ne, više neću ćutati, pa makar bio ubijen. Hoćete to da radite, kao kasnije sa Stefanom, samo uzmite svoje kamenje. Uzmite svoje kamenje, bacite ga na moje lice i pomozite mi da odem i od sebe i od vas. Zauk, pomozite mi u tome. Neću se ljutiti, upravo pomozite me u tome, jer zna gde ide. Da sam pročito, negdje neko rekao, Stefan poput Gospoda Isusa Hrista i dodirnulo mi je srce. Stvarno je, ne mogu. Ne mogu se, znate koliko su ljudi površni, Stefan, kao Isus Hrist je umirao, ma kako? Tamo kad je jagnje bilo u Getsemani, Bog je okrenuo glavu od njega. Napušten od Boga, napušten od ljudi, napušten od prirode, zemlja je imala živčani slom. Kada je Stefan umirao, nebo se otvorilo. Jednom kada je video to, jednom kada je video, pa on je požurivao te ljude, baci taj kamen. Baci taj kamen, završi sa mnom, završi, pa ja ne želim da ostanem ovdje sa tobom, baci, ubi me. Pa vidi nebesa otvorene, kako je to isto? Prosto ne mogu ljudi biti površni, ne mogu biti površni u tome. Nema ništa uporedivo sa Isusom Nazarećaninom, ne niko i ništa se ne može uporediti sa njim, jer slava pripada njemu, jer ono što je on mogao, niko nije mogao. Da. Koliko je to sve, koliko je religija duboko bolesna stvar.
Amen.
Kada postavi ljude da budu sveci na nebu. I da zastupaju ljude, pa to je košmar, to je sramotno. I na kraju je prorok u pečatima rekao da je to uvreda za sve te ljude Božje koji su gore na nebesima spaseni Isusovom milošću. Ali možete li samo razmisliti o toj službi? On jedan, a nas toliko. Boga je postavio sebe sa desne strane i postavio za sveštenika na nebesu. I 2000 godina. Samo pogledajte baš današnji dan. I sve ono što ste u toku ovoga dana uradili vi, a zasluživalo je njegovo zastupništvo na nebu. I on vas je zastupao, ne ovoga dana, nego cijeloga vašeg života. I zastupat će vas u sve dane vašeg zemaljskog dišanja i cisanja, ne samo vas, nego i mene. I ne samo mene i vas, nego sve nas zajedno, celu nevestu Isusa Hrista širom svijet. I mislite, 2000 godina nije imao šta drugo da radi u nebu osim ovoga. Oni su pod oltarom i odmaraju, ali on radi. Anđeli su na nebu i slava, ali on radi. Gdje je Božji um? Božji um je u Hristu, naravno, ali nešto je koncentrisan Hristov um, pa na vaše i moje brljotine, 24 sata, 7 dana u nedelji, kroz ceo naš život. E, izvinite, da li jedno hvala Isuse malo? Ja bih rekao da svakako jeste, ali jedno malo hvala će privući njegovu silu i slavu i njegovu vatru upravo na vas. I dok moje srce gori na takav način, ja sam siguran. Da ću biti tako.
Amen. Amen.
Jer na drugim mjestima i na drugom mjestu su oni koji to nikada ne žele da rade.
Amen.
Da ga slave, prosto da ga slave. Da žive. Na ta pesma. Ja slavim te, ja živim zato da slavim te. Ba, to je baš istina. Tako nekako. Zbog toga smo stvoreni. Zbog toga smo spaseni, izlečeni. toj svetoj atmosferi je puno toga mu. I tako će uskrsnuće da bude. Kao dan Gospod. I kao rođenje našeg Gospoda u štans.
Amen.
Samo zamislite i razmislite o tome. Ljudi mogu reći, dobro, ti snižavaš očekivanja ljudi. Da, da, upravo to. Ne, ne, čak ne snižavam očekivanja, samo razbijam iluziju. Da ćemo mi sad raširiti hiljade, hiljade propovedi što hoćemo uraditi i treba da radimo i radimo i ako Bog da, radit ćemo još više, ali ti hiljade i desetine hiljada poruka i ljudi do kojih mi dođemo internetom ovako ili onako neće napuniti naše crkve da imaju 200, 300, 400 ljudi kao što mi to sanjamo. To je iluzija, to se nikada ne ide. Ali umjesto toga, što je Bog dao mu za vestiju, ja vam dajem vašu dušu umjesto plena. A ćete jednog jutra možda izlaziti iz vaših kola, nervozno zalupiti vrata, jer imate samo još jedan grozni radni dan koji vas čeka, pun obaveza koji vam se mučio, da će se pojaviti neko. Ćete staviti ruku na rame i reći, brate, upravo sam uskrsao. Taj trenutak će vam značiti više, amen, svega. Da bit će tako jednostavno. Slušajte, pastiri su bili u svojoj dnevnoj, noćnoj, ovakvoj ili onakvoj rutini, samo rutinski. I neka to bude jedina prava dozvoljena rutina. Hajde da rutinski živimo u našem poslovnom životu, u našim porodičnim obavezama, da zarađujemo, da hranimo decu. Ajde da to bude rutinski, nešto što moramo. Ali neka naš spasitelj nikada ne bude. I proslavljanje njega nikada ne bude naša rutina. Ako jeste. Hajde da napravimo svoju ličnu oltarsku službu za hvalivanje. Svoj dan za hvalivanje. Da uzmemo samo jedan dan, ili ako hoćete, i to je dobro, uzmite svoj post za hvalnost. Što da ne? Evo, ovoga dana neću jesti. Ovoga dana se neću baviti ni porodicom, ni decom, ni poslom. Ovo je dan, ni ženom, ni bratom, ni porukom, ni kampom koji se organizuje. Neću se ničim baviti, ovo je moj dan za hvalnost. Za tebe, dragi spasitelju Isuse Nazarejčaninu, uzimam post, neću jesti, neću piti vodu do kraja ovoga dana, osamiću se i zahvaljivati. Uzet ću svoju Bibliju, otiću negdje i posebno to uradite ako osjećate ravnodušnost u svom srcu. Ako osjećate umor, bezvoljnost duhovnu, obavezno to uradite. Nemojte mi pričati kako je bilo. Nemojte mi pričati kako vas je Bog posjetio. Nemojte mi davati svjedočanstva. Ja znam da će vas posjetiti.
Amen.
Ako me poslušate.
Amen.
Nađite svoj dan za hvalnost.
Amen.
I onda stanite negdje, možda odete negdje u prirodu. Iza vrata svoje sobe. Zatvorite vrata svoje sobe. Ne mora bukvalno biti soba, ali budite sami. Da vas niko neće vidjeti. Samo stanite. Pogledajte u nebo. Pogledajte danas predivan dan, proleće. Pogledajte u nebo. Samo recite, hvala ti Isus. Jer duboko u svome srcu znam da nisam od ovoga sveta. Hvala ti Isuse, jer znam da je moje ime zapisano u tvojoj knjizi života i neka vam ceo dan. Hvala. Toga dana nemojte čak ništa tražiti od njega. On će vas posjetiti. posjetiti vašu dušu na jedan jako specijalan način. On će dotaći svoje vaše srce na jedan jako poseban način. I poslije toga dodira Božijeg prsta u vašem srcu, vi nikada nećete biti isti. Imaćete svoje telo i sve njegove probleme. Imaćete svoj život i sve njegove muke. Ali će se nešto tako duboko utisnuti, što će zauvek trajati. Kada ovdje bude 1000 godina gospodnje vladavi, i kada bude svadbena večera jagnjetova na kojoj ćete vi biti deo, to što je utisnuto u tom danu vaše lične zahvalnosti u vaše srce, će živjeti tamo. To je jedino što naš spasitelj želi. I završit ću s ovom rečenicom. Toliko je to želeo da utisne u moje i vaše srce. Da je zbog toga ono. Amen. Da je Bog blagoslovio. Može se vrata radniku, može se
vrata. Hvala.
Dragi Gospode, evo dolazimo Bože zajedno da udružimo još jednu molitvu Gospode na ovoj večernjoj službi Gospode. Gospode, vreme večer je vreme koje ti voliš, Oče, jer si u Edenu dolazio Gospode da se sretneš sa svojom decom Gospode koji si stavio Gospode. Čuli su glas Gospodnji kako dolazi Gospode da razgovara sa njima Gospode. I mi pismo Gospode kao Isusova braća koji su mogli prinijeti Bože jagnje ili jare ili bilo šta Gospode na žrtvi Gospode. Mi to nemamo Gospode, ali ono što imamo Gospode donosimo na svojim rukama Oče. I Gospode, tvoja reč kaže da je žrtva zahvalna sa naših usana Gospode koja hvali ime Gospode Isusa Hrista i dela njegova. Gospode, mi svi zajedno hvalimo tvoje delo Gospode, postoji samo jedno delo po kojeg ćemo mi biti na nebesima, Gospode. Postoji samo jedna stvar, Gospode. Krv, Gospode, koja je tekla za nas, Gospode. I duh koji je došao iz te krvi, Gospode, da zapečati nas, naš život, Gospode. I da nas promeni iz ovog zemaljskog telesnog čoveka, Gospode, u duhovnog čoveka koji je rođen od Boga, Oče. Ti si rekao, Isuse, ono što je rođeno od tela je telo, Bože, a ono što je rođeno od duha je duh, Gospode. Pomozi svakom od nas, Gospode, koji smo tu, Bože, da to veliko iskustvo, Gospode, da smo prešli iz smrti u život, Gospode, iskusimo u najvećoj mogućoj meri, Oče. U takvoj meri, Gospode, koja nas nikad neće ostaviti hladnima, Oče, i ravnodušnjima. U meri koja će biti zauvek, Gospode, naše svjedočanstvo u nebu, Oče.
Amen.
Hvala ti, Gospode, za tvoju milost, za tvoju dobrotu, Bože. Ovih dana razmišljam, Gospode, kako hodam na tvojoj zemlji, Gospode. Jedem tvoju hranu, Oče, pijem tvoju vodu, Gospode. Udišem tvoj vazduh, Gospode. Stavljam platu koju sam primio u džep, koja je tvoja, Oče. Sve što pipnem, sve što vide moje oči je tvoje, Gospode. Tvoje sunce, tvoje mjesec, tvoje zvezde, Gospode. Sve što tvoje, Gospode, čak i neprijatelj koji nas muči je tvoj, Gospode. Ti ga držiš tu na zemlji sa svrhom, Gospode. Jednog dana njega više neće biti, Gospode, zato što ti više neće biti potreban, Oče. O, Gospode, kako želimo taj dan kada on više tebi neće biti potreban, Gospode. Kada budemo hodali u novim telima u tvojoj slavi, Gospode. Kada budemo rekli, Bože, bilo je sve vredno, Oče. Bilo je vredno biti rođen i otkupljen, Bože, jer to je bila tvoja svrha, tvoja suština, Oče. Hvala ti, Bože, što smo saznali, Bože, da si ti taj veliki Jahve, Logos, koji je otkrio sebe tako što je u početku rekao neka bude reč. I danas ta reč je došla posle toliko miliona, milijardi godina ka nama, Oče, da nam govori da nas ta reč ljubi, da smo bili deo toga, Gospode, i da su naše imena u knjizi, Oče. Ti si rekao, nemojte se radovati zato što se duhovi vama pokoravaju, već zato što su imena vaša u knjizi života, Oče. Gospode, molimo za one koji su u potrebi, Gospode, jer ne trebamo zaboraviti nikada one koji su u potrebi, tako piše Pavle u poslanicama. Da se opominjemo onih koji su u potrebi, Gospode. Ja sam u potrebi, moja porodica je u potrebi, Gospode. I moja braća i sestra su u potrebi, i njihove porodice su u potrebi, Gospode. I Bože, neka sve ono što je stvoreno sa tvojom svrhom, Gospode, jednog dana bude uskrsnuće, Oče. Bože, tvoj prorok je rekao jednu veliku stvar, da sve što je stvoreno sa Božijom svrhom na ovoj zemlji da će uskrsnuti, Oče. Bože, neka tebi slava, čast, Gospode, blagoslovi, Bože, pomozi moje majci, Oče.
Amen.
Pomozi, Gospode, svima, Gospode, koji imaju bilo kakav problem, Gospode. Ali, Gospode, ne onako kako to mi zamišljamo, već kako si ti to naučio, Gospode. Bože, prorok je rekao da mi ne možemo primiti pomoć od tebe zato što želimo to uraditi na svoj način, Oče. Bože, pomozi nam da sklonimo sebe, Bože, i neka bude tvoja volja i tvoj način, Gospode. Pomozi da ovaj tvrdoglav ponositi čovjek, taj telesni čovjek, ne bude prepreka da se manifestuje tvoja volja, Oče. Molimo to sve u ime Isusa Hrista. Blagoslovi našeg brata Dragomira za njegov rođendan, Gospode. To je 47. rođendan, Bože Isuse. Gospode, i ne znamo koliko ćemo imati još vremena, Gospode. U svakom slučaju mi ti se zahvaljujemo za svakog Božijeg sina koji je rođen na ovoj zemlji. Jer jedni drugima, Gospode, smo na blagoslovi zato smo tu, Gospode. I hvala ti još jedan put za njega. I mi ti zahvaljujemo za njegov život u ime Gospode Isusa Hrista.
Amen.